af tónlist er...
Til þess að gera bassatrómuna notaði ég hljóðið úr hurðinni á ísskápnum.
Búið til raftónlist við svona rafborð með plötuspilara og tökkum.
Ég sjálfur er með þrjá utanálíkandi hljóðgerfla sem eru tengdir við tölvuna.
Drum and bass.
Trommu nótur og hann spila fyrir því takt.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla um
raftónlist.
Hvað er raftónlist? Er hægt að gera tónlist án þess að snerta hljóðfæri? Hvað þýðir eiginlega analog, digital eða MIDI? Hvernig flytja raftónlistarmenn tónlistina sína á tónleikum? Er hægt að nota hvaða hljóð sem er í raftónlist? Í þessum þætti fáum við svör við öllum þessum spurningum og hlustum á góða raftónlist. Sérfræðingur þáttarins er...
Daði Freyr Pétursson, raftónlistamaður.
Hvað er raftónlist? Raftónlist er gert úr tölvu. Raftónlist er það sem er notað DJ og alls svona þannig.
Raftónlist er tekin upp og spætt í.
Raftónlist er það sem maður býr til tónlistina nokkurn veginn í tölvu.
Raftónlist er einu svona fullt af hljómfærum blöndum saman í tölvu.
Raftónlist er svona sem DJ notar.
Þannig að raftónlist er sampla. Raftónlist maður byrja svona lagi kannski og setja annað lag og setja það saman með einu.
Raftónlist getur verið mjög mismunandi. Það er til rosa margar svona undir tegundir raftónlistar en ég myndi segja að það sem að svona einkennir raftónlist er að það vantar live hljóðfæri sem sagt. Það er ekki trommusett, gítar, bassi og svoleiðis heldur eru trommuheilar og hljóðgerflar og svoleiðis.
Fyrsta raftónlistin kom fram snemma á 20. öld þegar við mennirnir fórum að nýta rafmagn í alls konar leik og störf. Þegar mikrófónar og hljóðupptökutæki komist í notkun gátu tónlistamenn farið að leika sér með það þegar þeir voru að semja ný verk. Tónlist og hljóð voru tekin upp á segulbönd sem voru svo klift og límt saman á alls konar vegu og svo var hægt að hraða eða hægja á spiluninni. Síðar fór fólk að forrita tölvurnar eða rafhljóðfærin þannig að þau gætu hermt eftir alvöru hljóðfærum og þá urðu til fyrstu hljóðgerflarnir eða synthesizerarnir sem gera gerfi hljóð.
In another field, music can now be produced entirely by electronics.
Raftónlist hefur fundið sér leið í flest alla tónlistastíla. Klassísk tónskáld fóru snemma að gera tilraunir með rafhljóð og hljóðfæri. Hljóðgerðlar og hljómborð fóru svo að vera áberandi í pop- og rocktónlist. Undir lok 20. aldar eða í kringum 1999 eða 2000 má segja að raftónlist hafi náð almennum vinsældum þegar plötusnúðar eða DJ-ar tóku allar græðurnar sínar inn í plötusnúðabúrin og heldu stuðinu gangandi á dansstöðum og í allskyns veislum. Á sama tíma fór fólk að eignast sínar eigin tölvur og notaði internetið miklu meira. Þá gat hver sem er gert að raftónlist heima hjá sér og í dag eru endalausir möguleikar í að búa til og njóta raftónlistar.
Ég er raftónlistamaður því að þá geti ég gert allt bara einn sjálfur heima hjá mér. Ég hérna, byrjaði á því að spila á trommur og fór síðan að spila á piano, síðan að ég að bassa og svo kendi ég mér aðeins á gítar. En svo byrjaði ég 2011-12 að búa til raftónlist svona almennilega og mér fannst það bara skemmtilegast. Þá gæti ég búa til svona heilan, svona fullan hljóðheimi einhvern veginn bara einn, bara með sjálfum mér og gat gert einhvern veginn heilt lag.
Hvað dettur þér í hug þegar ég segi raftónlist?
Hljómborð.
Talva.
Takkar.
Blöndu music.
Svona DJ-er.
Plötuspilari.
Rafborð sem er plötum sem maður nuddar í og nota hljóðið.
Hvað er það fyrsta sem maður gerir þegar maður byrjar að semja raftónlist?
Maður þarf að vera með einhvern stað þar sem maður getur tekið þetta upp, hvort sem að það er í stóru stúdíói, eins og flesti myndu sennilega byrja heima hjá sér bara í tölvunni og þá þarf það að vera með svona, það heitir kallað DAW eða Digital Audio Workstation sem er svona hljóðvinnslu forrit og það er hægt að taka upp og það er hægt að breyta hljóðinu og það er hægt að setja inn svona effekta til dæmis bergmál og svona vinna hljóðið út frá því og náttúrulega taka upp.
Tegundir af raftónlist. Ambient. Tilraunakennd raftónlist. Drum and bass. Hip-hop. Techno. House. Hvað eru svona mikilvægastu græjurnar sem að maður notar í raftónlist?
Það getur verið rosa mismunandi á milli fólks hvað það er að nota í raftónlist en fyrir mig er það hljóðgerflar og trommuheilar en svo eru rosa margir sem er að vinna raftónlist með því að nota sömpl sem eru svona stuttir hljóðbútar sem að klippa saman og gera það inn í tölvu eða inn í sampler sem er svona sér græja sem að gera svoleiðis. En akkurat núna er svona það algengasta til þess að gera raftónlist er bara tölva.
Og hvað gerir maður? Maður opnar tölvuna, hvernig verður þetta tónlist?
Ég persónulega, þegar ég byrja þá yfirleitt setj ég saman trommutakt inn í tölvunni sem eru þá sömpl eða hljóðfælar af trommusettum eða trommuheilum sem ég set saman í takt. Og síðan nota ég svona utan á liggjandi hljóðgerfla sem að ég stjórn með MIDI sem er svona, þá get ég látið tölvuna spila í rauninu á hljóðfærin og ég get þá fikk það í tökunum á meðan og búið til hljóðin sem er langar að verði í læginu.
Sumir tónlistamenn nýta sér alls konar hljóð úr umhverfinu til að búa til tónlist. Með nútíma upptökutækni og tækniforritum er hægt að taka hvaða hljóð sem er, breyta því og nota það í tónsmíðar. Daði Freyr sýndi okkur þetta í vefþáttunum sem hann og Árný gerðu út í Kambodíu og voru sýndir hérna RÚF. Við skulum heyra smá brot úr einum þættinum þar sem þau eru að semja lag úr alls konar hljóðum sem heyrðust í húsinu þeirra í Kambodíu.
Heldur fórum við smá ferð húsið og tókum upp svona hljóð sem okkur fannst verið skemmtileg. En það fyrsta sem ég gerði til þess að gera þetta lag var að koma bassatrómu í gang. Til þess að gera bassatrómuna notaði ég hljóðið úr hurðinni á ísskápnum. Og ég stytti það. Hækkaði í lágu tíðnunum og lækkaði í þeim háu. Síðan tók ég hljóðið úr hurðinni á fataskápnum. Samanhljóma það svona. Síðan fann ég rosa fínt hljóð í endan á því þegar ég var að kremja flösku úr fristinum. Það hljómaði hérna bara strax eins og snerill svo að það þurfti voða lítið að gera við þetta. En til þess að hafa aðeins meiri líf í því hljóði þá tók ég líka skvett úr kerunni í þenninni. Svo notaði ég ljósið á rofanum minni herbyggi. Nei, svo notaði ég rofan á ljósinni herbyggi til þess að gera hi-hat. Saman hljóma það svona. Og svona er lagið.
Hvernig hljóðfæri eru notuð í raftónlist?
Ég heyri oft svona eins og píanó og eitthvað niður.
Ég segi bara svona tölvur sem eru bara svona eða hljóðfæri sem er halbært að bara talva.
Tölvur hljómborð.
Örlega svona tónlistar upptaka.
En finnst þið mikilvægt að raftónlistamenn kunni líka að spila á hljóðfæri?
Mér finnst ekkert endilega að raftónlistamaður þurfa að kunna spila á hljóðfæri. Það er alveg vel hægt að komast hjá því og maður þarf ekkert, þetta snýst einlega mest bara smekk, held ég, að þú náir að heyra hvenær eitthvað er þess virðið að halda áfram með og hvenær eitthvað hljómar vel og hvenær þú átt að eyða því út eða gera hana.
Þegar við kynntumst þér fyrst, þá varst á sviðinu í Eurovision og það sveif svona úr loftin eitthvað hljóðfæri í fangið á þér.
Já.
Hvaða hljóðfæri er þetta?
Þetta er svona Yamaha kítar, er þetta kallað?
Kítar?
Keyboard og gítar. Það er hægt að senda MIDI út úr þessum svo að ég get notað hann til þess að spila á aðra hljóðgerfla en annars er þetta svona mjög einfaldur bara svona eiginlega krakka hljóðfæri. Ef þú notar hljóðum sem eru inn í honum þá var þetta bara eins og að spila á gamalt Casio hljómborð eða eitthvað svo liðis. Hvað er það? Ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrir en nú. Hvað gera raftónlistamenn?
Þeir sitja oft við svona borðar að spila svona, á svona halbertin plötur.
Það getur líka verið strákar á 15 ára aldri.
Búið til raftónlist við svona rafborð með plötuspilar á tökkum.
Spila við rafbara sér einn eða rafbara.
Syngja við tónlistina sem þið búa til.
Orðabók raftónlistamannsins. Analóg.
Analóg er í rauninni bara allt sem er ekki digital, svo að allt sem að er svona raunveruleg hljóðfæri sem að er ekki með tölvu sem að stjórna hljóðinu.
Digital.
Það sem er ekki analóg og það er þegar þú ert eins og í tölvunniðinni, hún er digital, en svo getur þú líka verið með digital hljómborð sem er með tölvu inn í sér sem að stjórna hljóðinu.
Hljóðgervill eða synthesizer?
Hljómborð, oft með svona hljómborðstökkum eða með einhver hljómborði sem að getur gefið frá sér hljóð og maður getur stjórnað í á rosa margvíslegan hátt.
MIDI.
MIDI eru skilaboðin sem að þú sendir frá tölvu eða frá sequencer og yfir í hljóðgervla til þess að láta tölvuna spila á þá í staðan fyrir að þú spilir á þá með höndunum.
Trommuheili.
Trommuheili er tækist að þar sem þú getur annarkvort spilað eða teiknað inn trommunótur og hann spilað fyrir því takta.
Það bara skiptir ekki máli fyrir mig að þetta hér sé ekki standardinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki neina löngun til þess Alla ekki að vera á sama stað en okkur megin sama hvað þið finnst það og ég verð að upplifa við þið lífin ekki en aðra
Hvernig flytur ráttónlistamaður tónlistina sína í svona lífandi flutningi?
Það er náttúrulega eins og svo margt inn í ráttónlistinu mjög mismunandi á milli fólks hvernig það er. Ég sjálfur er með þrjá utanálíkjandi hljóðgerfla sem eru tengdir við tölvuna svo að tölvan er að spila á þá í rauninni og ég get þá fikta með alla takkana eins og mér sýnist og breytt ljóðunum bara eins mikið og hljóðgerflin leifir. Og svo syngi ég unni það og er með trommur sem að koma úr tölvunni. En svo er líka eins og ein uppáhalds hljómsveitin mín sem heitir Hot Chip, þá er þau bara með trommuleikara sem að spilar á trommusett og gítarleikara sem spilar á gítar og síðan eru þeir þrír eða fjórir sem eru bara að spila á hljóðgerfla.
Frægir af tónlistarmenn og hljómsveitir. Hot Chip. Apparat Organ Quartet. We started a band Trendemöller Tiesto Bring that ass back like a boom 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 Skrillex Turn this function in the final room Told her I've been, you coming too In the 305 Daft Punk Kraftverk Peggy Goo Nina Kravitz Gus-Gus Einn frægasti íslenski raftónlistarmaðurinn er Björk. Hún hefur alltaf verið mjög forvitin græjur og rafmagn og notaði rafhljóð og hljóðfæri í tónsköpun sinni. Árið 2011 gaf hún út plötu sem heitir Biophilia, sem hún samtið að hluta til á iPad. Underneath our feet
Crystals grow
Hvernig heldur þú að raftónlist muni þróast í framtíðinni?
Ég hugsa að raftónlist muni þróast svolítið út í það að vera eins og flest held ég bara í lífi okkar fari yfir í svona sýndarveruleika svo að maður er ekki bara að hlusta á lagið og að það er ekki allir sem að heyra sömu útgáfuna af laginu heldur setur maður á sér svona sýndarveruleika gleraugu og headphones og svona getur leikið sér sjálfur með lagið einhvern veginn inn í svona já, sýndur verið að leika heimi
Raftónlistarþáttur útvarps Krakkarúf verður ekki lengri í þetta sinn Þátturinn er hluti af seríu mismunandi tónlistarstíla klassík, jazz, pop, rock, raftónlist og rap Kíkið inn á krakkarúf.is eða hlaðvarpið til að finna fleiri tónlistarþætti. Við skulum enda í dag með að fá nokkur góð heilræði frá sérfræðingi þáttarins, honum Daða Frey Péturssyni, raftónlistarmanni.
Mín ráð fyrir þá sem er að byrja að gera raftónlist er bara að byrja í rauninni sko. Þetta snýst svo mikið það að prófa sig áfram og finna sitt eigið hljóð. Maður getur ekki ætlast til þess að setjast fyrir fram á tölvuna og búa til eitthvað sem mann er langar að gera bara leið sko. Það tekur rosa mikið langan tíma að prófa sig áfram og gera mistök og finna út í því hvernig maður vill gera þetta sjálfur.